7.
Bine v-am găsit la emisiunea de seara Europei Libere, la microfon
Mircea Țicudean
și Oana Serafim.
Comisia prezidențială pentru revizuirea Constituției a discutat astăzi doar două aspecte legate de schimbarea legii fundamentale.
Noul ambasador al României în Moldova a primit aprobarea comisiilor de relații externe din Parlamentul de la București.
Un fost ministru al apărării de la Chișinău și evoluțiile politice din regiune.
Și un scriitor moldovean și întâlnirea sa cu Boris Pasternak, de la cărui naștere se împlinesc mâine 120 de ani.
Începem ca de obicei cu știrile Europei Libere. Ambasadorul Statelor Unite în Republica Moldova a spus că planul amplasării elementelor unui scut antirachetă în România va spori securitatea în regiune. Răspunzând unei întrebări a Europei Libere la o conferință de presă la Chișinău, ambasadorul Asif J. Chaudhry a spus că scutul va fi strict defensiv și că nu va avea vreun efect nedorit asupra Republicii Moldova.
Moldova este un separat, independent, sovereign country.
Moldova este o țară separată, independentă și suverană, a mai spus ambasadorul american. Fostul ministru al apărării, Valeriu Passat, a spus că va propune Parlamentului să organizeze un referendum asupra introducerii studiului ortodoxiei în școli.
Știți numai rău ca mine că poporul dorește o revenire la predarea ortodoxiei în școală.
Passat, care este membru corespondent al Academiei de Științe, și-a lansat astăzi la Chișinău o carte despre istoria ortodoxiei în Moldova din 1940 până în prezent. El a mai spus că în anii comunismului, ortodoxia a reprezentat pentru moldoveni un refugiu și un pilon. Marius Lazurca a primit avizul Parlamentului de la București pentru a deveni ambasador al României în Republica Moldova. Audiat astăzi în comisiile de politică externă din Camera Deputaților și Senat, Lazurca a spus printre altele că va promova unificarea spațiului mediatic de limbă română și crearea unei bănci de investiții româno-moldovene cu finanțare europeană. În vârstă de 38 de ani, Marius Lazurca este din Timișoara, are un doctorat la Sorbona și a fost ambasadorul României la Vatican. Fostul ministru al economiei, comunistul Igor Dodon, a criticat acordul încheiat de guvern cu Fondul Monetar Internațional, spunând că este prea dur pentru cetățeni. Potrivit Infoprim, Dodon a mai spus printre altele că noul guvern nu are dreptate când spune că Fondul Monetar Internațional salvează Moldova de la faliment și că alianța încearcă să distragă atenția oamenilor de rând de la situația economică prin vizite în străinătate, desfințarea gardurilor de sârmă ghimpată și, citez, alte show-uri politice pe plan extern. Mai mulți membri ai partidului Iuliei Timoșenko au spus că vor contesta rezultatul turului al doilea al alegerilor prezidențiale din Ucraina, care pare să fi fost câștigat de Victor Ianukovici la o diferență de peste 3%. Olena Șustic, vicepreședintele partidului premierului, a spus că va cere renumărarea buletinelor de vot în unele zone, iar apoi va sesiza instanța. Președintele Rusiei, Dmitri Medvedev, l-a felicitat astăzi pe Victor Ianukovici, iar ambasada Statelor Unite la Kiev a spus că alegerile reprezintă un pas înainte spre consolidarea democrației în Ucraina. La Strasburg, Parlamentul European a aprobat noua Comisie Europeană. Votul face posibilă intrarea în funcțiune a noului executiv al Uniunii Europene cu 27 de membri, chiar dacă cu o întârziere de câteva luni. Oficialii ruși au criticat astăzi planurile Statelor Unite și aliaților lor de a amplasa un scut antirachetă în Europa. Generalul Nicolae Makarov a spus că proiectul ar fi îndreptat împotriva Federației Ruse. Și tot astăzi la Moscova, șeful Consiliului de Securitate al Rusiei, Nicolae Patrușev, a protestat împotriva unei eventuale continuări a extinderii NATO. Patrușev a spus că, privită prin prisma istoriei ultimelor decenii, alianța nord-atlantică este o amenințare serioasă la adresa Rusiei.
Pentru mai multe știri, analize, comentarii și materiale multimedia, vă recomandăm în permanență pagina noastră de internet.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
În cursul zilei a avut loc la Chișinău ședința Comisiei Prezidențiale pentru Modificarea Constituției. Azi dimineață, într-un interviu cu postul nostru de radio, domnul Victor Popa, membru al Comisiei și expert în științe juridice, ne-a declarat că ar trebui făcute modificări majore legii supreme, inclusiv modificarea formei de guvernământ din Republica Moldova, dar că, în opinia sa, clasa politică de la Chișinău nu ar fi pregătită pentru această abordare. Avem acum legătura directă cu Vitalie Enache, corespondentul nostru care a asistat la lucrările Comisiei. Vitalie, a fost luată vreo decizie în cadrul ședinței de astăzi?
Decizii în ședința de astăzi nu s-au luat, au fost însă expuse de către grupul de lucru al Comisiei propunerile de modificare ale unor articole din primele două titluri ale Constituției, propunerea asupra cărora urmează să se revină la viitoarea ședință pentru ca membrii Comisiei să aibă posibilitatea să le analizeze mai îndeaproape. Una dintre cele mai importante propuneri a venit din partea președintelui interimar Mihai Ghimpu, care a recomandat ca cetățenii să poată vota de la vârsta de 16 ani și nu de la 18 ani, cum e acum. În opinia lui Ghimpu, tineretul a devenit unul matur după aproape 20 de ani de independență și își poate decide viitorul. Din partea grupului de lucru al Comisiei pentru Revizuirea Constituției a vorbit Victor Popa, care a propus excluderea denumirii de raioane și înlocuirea acesteia cu regiuni în articolul 3, care se referă la organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova. Cât privește teritoriile cu statut special, nu se mai fixează localitățile din stânga Nistrului sau Găgăuze. Potrivit propunerilor, articolul urmând să prevadă că unor unități administrativ-teritoriale le pot fi atribuite forme și condiții speciale de autonomie în conformitate cu statutul special adoptat prin lege. O altă recomandare a grupului de lucru ține de modificarea denumirii limbii vorbite pe teritoriul Republicii Moldova stipulată în Constituție. Astfel, Victor Popa a propus ca sintagma limbă moldovenească să fie înlocuită cu sintagma limba română sau în genere să se renunțe la reglementarea constituțională a denumirii limbii, acest lucru urmând a fi stipulat într-o lege organică. Și încă una dintre modificările propuse, care la fel au trezit interes, se referă la micșorarea de la 72 la 24 a numărului de ore pentru persoanele care sunt reținute de către organele de drept.
Vitalie, sunt membrii Comisiei în majoritatea lor de acord cu nevoia modificării Constituției, cel puțin asupra acestor patru puncte despre care ai vorbit?
Se pare că totuși părerile sunt împărțite. Am solicitat în acest sens opinia ministrului Justiției Alexandru Tănase, deputat al Partidului Liberal Democrat, care e și el membru al acestei comisii. Spre exemplu, la una dintre modificări, el spune că în Iran se votează de la 15 ani, iar în Cuba de la 16, și dacă se va opta vreodată pentru o modificare în acest sens și în Republica Moldova, asta va însemna o redimensionare a întregului sistem de drept, deoarece, spune Tănase, există codul civil și un șir de alte legi care stabilesc capacitatea de folosință și de exercițiu juridic vorbind ale persoanei și toate sunt legate de vârstă. Abordarea acestui sistem ar însemna o redimensionare totală a întregului sistem de drept, spune Tănase. Tot Tănase nu pare a fi întru totul de acord cu modificarea articolului 13 din Constituție, așa cum a fost propus. Tănase consideră că denumirea limbii trebuie să fie reglementată de Constituție neapărat și luând în considerare că diferiți oameni consideră diferit ce limbă vorbesc și trebuie să fie o abordare foarte delicată, astfel Alexandru Tănase se pronunță pentru ca ambele variante, și limba română și limba moldovenească, să fie stipulate în Constituție, asta urmând să împace într-un fel spiritele în societate.
Mulțumesc, a fost Vitalie Nache, corespondentul nostru la Chișinău.
La o întâlnire cu mai mulți reprezentanți ai presei, ambasadorul Statelor Unite la Chișinău, Asif J. Chaudhry, a subliniat importanța dezvoltării pe mai departe a relațiilor moldo-americane, relații aflate acum într-un moment prielnic de dezvoltare după vizita în Statele Unite a premierului Vlad Filat. Ambasadorul american a răspuns în mod diplomatic și câtorva întrebări venite din partea presei de la Chișinău. Liliana Barbaroșe relatează.
Vizita premierului Vlad Filat la Washington a pus începutul unei noi faze în relațiile moldo-americane, care din acest moment devin mult mai intense, constată ambasadorul american de la Chișinău, Asif Chaudhry. Dovadă ar fi creșterea asistenței Statelor Unite ale Americii pentru Republica Moldova, timp ce donatorii din întreaga lume își restrâng programele de asistență financiară destinată țărilor sărace sub influența efectelor crizei economice, a menționat diplomatul american, adăugând că cea mai substanțială asistență va veni prin intermediul programului Compact, destinat reabilitării drumurilor și agriculturii.
So to be honest, I'm very excited about this program and I'm happy that it's been launched and it's now.
Sunt foarte fericit că acest program a fost lansat și aprobat. Ne așteptăm ca el să îmbunătățească viața a cel puțin 300.000 de familii din Republica Moldova.
thousand families.
În legătură cu pretinsa relație pe care opoziția comunistă o întrevede între decizia Casei Albe de a oferi Chișinăului grantul de 262 milioane de dolari și intenția guvernului moldovenesc de a participa în continuare la misiuni de pacificare în străinătate, inclusiv în Afganistan, ambasadorul a spus:
"No discussion in Washington that focused on deploying."
La Washington niciodată n-a fost pusă această problemă. Dacă Moldova va dori să participe la vreo misiune de pacificare, este doar decizia ei și atât.
L-am întrebat pe Azif Ciodri ce efecte pentru Republica Moldova vede în urma deciziei vecinului său vestic, România, de a găzdui elemente ale noului program american de apărare antirachetă.
Ceea ce trebuie să ținem minte cu toții e că este vorba despre un scut de apărare. Ne așteptăm ca el să sporească securitatea în această regiune. Alte efecte n-ar trebui să existe.
A afirmat ambasadorul american în Republica Moldova, Azif Ciodri.
Și a relatat Liliana Barbăroșie. Evoluțiile regionale de la decizia României de a accepta în 2015 elemente ale noului scut defensiv american pe teritoriul său și până la situația din Ucraina după alegerile prezidențiale de duminică sunt considerate de fostul ministru al apărării de la Chișinău, Valeriu Pleșca, drept motive de îngrijorare pentru Republica Moldova. Într-un interviu cu Valentina Ursu, cel care a fost ministru al apărării între 2004-2007 în cabinetul lui Vasile Tarlev, a declarat că Moldova ar trebui să folosească evoluțiile regionale în propriul avantaj. Corespondenta noastră l-a întrebat mai întâi cum privește scutul defensiv antirachetă american. Valeriu Pleșca.
Pentru Republica Moldova, această decizie poate să aibă un impact. Între Moldova și România versus Alianța Nord-Atlantică lipsește un document care ar delimita clar frontiera de stat. Cam această întrebare o avem și din partea de est a țării. Cu asistența Uniunii Europene se încearcă cu mai puțin succes delimitarea frontierei de stat cu Ucraina. Și ce s-ar putea întâmpla în caz că dacă unele țări care au interes în această zonă geopolitică, cum ar fi aceeași Rusie, să întreprindă niște acțiuni.
Bine, dar Federația Rusă nici până astăzi nu și-a retras armata și contingentul său de pe teritoriul Republicii
Moldova. Tocmai de atâta. Noi nu am soluție problema transnistriană și colac peste pupuză mai apare una.
Armata rusă staționează pe teritoriul Republicii Moldova.
Și vă dați bine seama că la un moment dat decizia Moscovei poate fi de a reconversa acest contingent într-o bază militară. Pentru a-și...
Fără acceptul Chișinăului?
Fără acceptul Chișinăului.
Deci atunci nu ar fi o implicare în treburile interne ale unui stat suveran?
Deja sunt implicați, pentru că contingentul de trupi se află nu singur an. Dar Rusia condiționează o stabilitate în zonă, un protocol de negocieri și așa mai departe. Și în cazul de față, noi nu cunoaștem.
De ce Moscova nu ar negocia cu Bucureștiul fără a implica Republica Moldova?
Fix asta cred că a spus-o și Rusia, dar de ce Bucureștiul nu a negociat cu Moscova atunci când au luat așa o decizie? Diferiți factori deciziei din Rusia au foarte prompt și categoric s-au expus vis-a-vis de această decizie. Și în final, cum am spus-o anterior, posibil să suferi Republica Moldova. Cu acești factori destabilizatori care mai sunt, frontieră, instabilitate, criză economică, criză politică și așa mai departe.
Domnule Pleșca, și totuși România face parte din Alianța Nord-Atlantică.
Adevărat.
Ea decide așa cum vrea.
Cred că asta poate fi un test, o probă la niște planuri bine chipzuite, dar care noi la moment nu le vedem.
Ce nu s-ar vedea?
Reacția Rusiei de pildă ar încerca să fie văzută, pentru că deja a fost verificată reacția Rusiei în situația anterioară, Polonia, Cehia. S-au expus alte poziții, gen instalarea în regiunea Kaliningrad a unor rachete, etc. Și până la urmă situația s-a nivelat. Acum un ad hoc apare pentru că nimeni nu a așteptat această decizie și iarăși posibil să fie un test pentru Rusia. Poate să fie încadrat, știți, un mecanism de negocieri geostrategice, parte componentă al care ar fi și soarta Republicii Moldova.
Haideți să vă întreb totuși, că a fost ministru al apărării. Nu găsiți niciun avantaj de la faptul amplasării acestui scut antirachetă pe teritoriul României?
Foarte bună întrebare, deșteaptă întrebare. În orice situație, Republica Moldova trebuie să-și caute avantajul.
Ce ar avea de câștigat Republica Moldova?
Instrument de negocieri în cadrul aceleași transnistrii, de pildă. În cazul când Rusia nu dorește într-un fel sau altul participarea noastră cu Alianța Nord-Atlantică într-un parteneriat, atunci lasă Rusia să ofere alte soluții vis-a-vis de negocierile din Transnistria. Sau Ucraina, vis-a-vis de patrimoniul Republicii Moldova, care este cu multe semne întrebări. Adică în orice situație, noi trebuie să folosim orice posibilitate de a negocia întrebările pe care noi le avem. Atât de multe întrebări și atât de stringente.
A fost opinia fostului ministru al apărării în guvernarea comunistă, Valeriu Pleșca, răspunzând întrebărilor Valentinei Ursu. Doamnelor și domnilor, pe pagina noastră de internet la europalibera.org și în ediția de la ora 21 a emisiunii noastre, vă invităm să ascultați o revistă a presei de la București tocmai pe această temă actualelor evoluții regionale. Vom mai adăuga și, așa cum ați auzit în știri, șteful statului major al Federației Ruse a criticat aspru decizia administrației americane de a amplasa un scut defensiv în Europa. El a spus limpede că aceste planuri ar fi, cităm, îndreptate împotriva Federației Ruse. Și așa cum se știe, noua doctrină militară a Rusiei aprobată săptămâna trecută de Kremlin, Alianța Nord-Atlantică este considerată în continuare una dintre cele mai mari amenințări la adresa securității Rusiei.
Franța, țară a Alianței Nord-Atlantice, a decis să vândă Rusiei vase de război Mistral și analizează cererea Moscovei pentru 3 sau mai multe asemenea nave, în ciuda opoziției și îngrijorării exprimate de mai multe țări ale Alianței și țări vecine cu Rusia. Aceste nave pot transporta până la 900 de soldați, elicoptere de atac, tancuri și barge. Mai multe de la Ileana Giurchescu.
Anul trecut, comandantul flotei militare ruse declara că dacă ar fi avut un vas de tipul Mistral, i-ar fi trebuit mai puțin de o oră pentru manevrele din Marea Neagră făcute în timpul scurtului conflict cu Georgia. Așa, flota rusă a avut nevoie de 26 de ore. Declarații care acum, desigur, alimentează neliniștea vecinilor Rusiei, în primul rând, neliniștea Georgiei. Și țările baltice, membre în NATO, au cerut Franței, încă de la sfârșitul anului trecut, mai multe informații despre tranzacția cu Rusia. Vânzarea a fost aprobată de președintele Franței, Nicolas Sarkozy, după luni de negocieri. Între timp, agenția franceză pentru armament a primit o cerere pentru 3 vase suplimentare din partea Rusiei. La Tbilisi, președintele Comisiei Parlamentare pentru Integrare Europeană, David Darceașvili, a atras atenția că este o tranzacție care afectează întreaga regiune a Mării Negre, motiv pentru care ar trebui discutată în cadrul NATO și în cadrul Uniunii Europene. Parlamentarul georgian a avertizat că o astfel de navă în mâinile Rusiei devine mult mai periculoasă decât în posesia oricărui stat interesat numai de propria sa securitate. La Paris, ministrul francez al apărării s-a întâlnit cu omologul său american, după care ambii au declarat că tranzacția a fost discutată în profunzime. La Washington, purtătorul de cuvânt al Pentagonului a declarat că înțelege nervozitatea aliaților est-europeni, mai ales a Georgiei. Parisul argumentează însă că prin această vânzare va sprijini stabilizarea spațiului european printr-o normalizare a relațiilor cu Rusia. Normalizare care, cel puțin la nivelul declarațiilor, se lasă așteptată. La Moscova, șeful Consiliului de Securitate, Nicolae Patrușev, a criticat astăzi din nou planul american de amplasare a unui sistem defensiv antirachetă în Europa și extinderea NATO. În viziunea lui Patrușev, ultimii ani demonstrează că NATO rămâne o amenințare pentru Rusia. Viziune care se regăsește și noua doctrină de securitate a Rusiei adoptată săptămâna trecută.
A fost Ileana Giurchescu. În România, Marius Lazurcă, nominalizat pentru a deveni emisarul Bucureștiului la Chișinău, a primit astăzi acceptul pentru această funcție din partea Comisiilor de Politică Externă ale Parlamentului României. După cum ne spune Sabina Fati, corespondenta noastră, viitorul ambasador a vorbit și despre planuri concrete în relația dintre cele două țări, dar și despre așteptările Bucureștiului ca Moldova, prin modificarea Constituției, să renunțe la ideea moldovenismului.
România afișează o abordare net diferită în relațiile cu vecinii de peste Prut, iar viitorul ambasador la Chișinău, Marius Lazurcă, a declarat fără echivoc că Bucureștiul nu consideră necesară semnarea unui tratat politic de bază cu Republica Moldova. Diplomatul român nu a explicat de ce un asemenea document bilateral ar fi inutil, dar președintele Traian Băsescu a spus cât se poate de direct că România nu va semna niciun tratat care să precizeze actualele frontiere. Anul trecut, șeful statului român a declarat chiar fără perdea că orice semnătură în plus care să statornicească granița dintre Republica Moldova și România n-ar fi decât o consfințire a pactului Ribbentrop-Molotov. Bucureștiul și Chișinăul au negociat aproape 20 de ani tratatul politic de bază, iar acum brusc autoritățile române vor să renunțe la această idee, deși atât România cât și Republica Moldova au semnat astfel de tratate cu toți vecinii. Prin tratatele politice de bază, statele vecine își definesc spațiul geografic și relațiile amicale perturbate de istorie. Viitorul ambasador român la Chișinău a argumentat astăzi la audierile de la Comisiile de Politică Externă din Parlament că urgența dintre cele două țări ar fi mai degrabă un tratat de susținere a integrării europene a Republicii Moldova, care, cităm, să consacre susținerea pe care România o dă Moldovei în procesul de integrare. Marius Lazurca a venit în fața parlamentarilor cu mai multe proiecte pe care vrea să le dezvolte ca ambasador în capitala Republicii Moldova. Este vorba în primul rând despre înființarea unui institut cultural român la Chișinău, dar și despre stabilirea unui așa numit spațiu mediatic comun în care posturile publice românești de radio și televiziune să fie lăsate să funcționeze alături de cele private. Toate acestea s-ar alia celorlalte idei enunțate de oficialii români care și-ar dori o bancă româno-moldovenească, dar și un plan de a lucra la o infrastructură prin care Republica Moldova să se conecteze cât mai repede la spațiul european prin România. Viitorul ambasador român la Chișinău a reluat teza oficială potrivit căreia România și Republica Moldova nu s-ar exprima la fel de bine dacă România ar valida ipoteza existenței unei națiuni moldovenești. Mai mult, Marius Lazurca a sugerat că România așteaptă modificarea constituțională care să elimine limba moldovenească din legislația țării. Moldovenismul jenează raporturile bilaterale și le deturnează de la o cooperare fluidă. Am încheiat citatul. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Aici Radio Europa Liberă.
Premierul Ucrainei, Iulia Timoșenko, a indicat astăzi că va contesta victoria în alegerile prezidențiale a rivalului său, Victor Ianukovici, care a obținut mai multe voturi la al doilea tur de scrutin de duminică. Presa locală din Ucraina o citează pe Timoșenko cu afirmația că nu va recunoaște niciodată victoria lui Ianukovici, iar suporterii ei din Parlament au spus că vor lansa acțiuni legale pentru a demonstra ceea ce au numit fraudarea cinică a alegerilor. Agenția Reuters spune însă că unii din colaboratorii lui Timoșenko nu păreau foarte convinși de ceea ce fac, mai ales că observatorii internaționali au lăudat corectitudinea scrutinului. Rusia și Statele Unite au semnalat astăzi că recunosc rezultatul. Președintele rus Dmitri Medvedev l-a felicitat pe Ianukovici, iar ambasada Statelor Unite la Kiev, într-o declarație de presă, a spus că votul de duminică a fost un pas înainte în consolidarea democrației ucrainiene. O eventuală contestare a victoriei lui Ianukovici, scrie agenția Reuters, ar întârzia întronarea stabilității în Ucraina și ar provoca îngrijorare pe piețele financiare. Tabăra lui Ianukovici neagă că ar fi influențat pe căi oculte rezultatele și spune că nu va fi un al treilea tur de scrutin, așa cum a fost în 2004, când victoria lui Ianukovici a fost răsturnată după îndelungi demonstrații de stradă în așa numita Revoluție Portocalie. Șeful campaniei lui Ianukovici, Boris Kolesnikov, a spus astăzi că dacă Timoșenko vrea să meargă la tribunal, n-are decât, dar a adăugat că nu există temei pentru repetarea alegerilor. Dacă blocul Iulia Timoșenko contestă alegerile în justiție, publicarea rezultatelor oficiale va fi probabil amânată, ca și învestirea noului șef al statului. Dacă Timoșenko își accepta înfrângerea, Ianukovici ar fi depus jurământul la jumătatea lunii martie.
Parlamentul European a aprobat noua Comisie Europeană condusă de José Manuel Barroso. Această comisie va avea împuterniciri mai mari decât cele anterioare, potrivit tratatului de la Lisabona. Mandatul comisiei este de 5 ani. De la Strasbourg, Iolanda Bădiliță.
În numele meu și al membrilor Comisiei Europene doresc să exprim sincera noastră recunoștință pentru încrederea cu care tocmai ce am fost investiți. Așadar, după mai bine de 3 luni, politicianul portughez de centru-dreapta, José Manuel Barroso, a primit astăzi pentru a doua oară votul de încredere al Parlamentului European pentru o nouă echipă cu care va administra Uniunea Europeană în următorii 5 ani. Din cei 26 de comisari, 14 care au făcut parte din Comisia Barroso 1, al cărei mandat s-a încheiat la sfârșitul lui octombrie, rămân practic pe poziție, ocupându-se însă de alte portofolii. Audierile au relevat o comisie care pare că nu se ridică la nivelul ambițiilor Uniunii Europene. Dacă unii comisari au fost șterși, alții au lăsat parlamentarii din comisiile de specialitate fără parteneri de dialog, prin lipsa lor de expertiză în chiar domeniile pentru care au fost nominalizați. Extremele, Catherine Ashton, noul înalt reprezentant al Uniunii pentru politica externă și de securitate, și prima propunere a Bulgariei, Rumiana Jeleva, nominalizată pentru ajutorul umanitar, nevoită să demisioneze și să-i facă loc vicepreședintelui Băncii Mondiale, Cristalina Gheorgheva. Pe de altă parte, așteptări mari are toată lumea de la comisarul pentru energie, Günther Oettinger, și comisarul român care va gestiona agricultura, Dacian Cioloș. Chiar și așa, cel puțin declarativ, toate grupurile politice au spus înaintea votului că doresc un colegiu de comisari puternic. Înaintea votului, Barroso le-a vorbit deputaților europeni despre necesitatea unei coordonări economice mai strânse între statele membre, reticente până acum în această privință, dar și despre planurile sale de a lansa un program financiar mai serios, abordarea comună a migrației la nivelul Uniunii Europene, dar și nevoia imperativă de inovare și curaj în promovarea politicilor. Și, nu în ultimul rând, o Europa mai ambițioasă pe scena internațională, în care europenii să aibă o mai mare încredere. Însă toate aceste planuri nu par să fi convins cu adevărat decât popularii. În afară de grupul condus de Joseph Daul, niciun altul nu crede în puterea noii echipe a lui Barroso de a face față cu adevărat provocărilor Uniunii Europene în următorii 5 ani. Cum era de așteptat, cei mai vocali oponenți ai echipei de 26 de comisari prezentate de Barroso s-au dovedit verzi.
Nous avons...
Toate marile grupuri politice susțin actuala comisie. Nu au fost însă capabile să voteze o rezoluție prin care să argumenteze de ce o susțin, a declarat co-liderul grupului verzilor Daniel Cohn-Bendit. Ziua de astăzi aduce Uniunii Europene nu doar o nouă comisie, ci și noi mecanisme de sancționare a activității comisarilor. Începând de astăzi, prestația nesatisfăcătoare a unui comisar nu va mai pune în pericol întreaga comisie. Potrivit unui nou acord interinstituțional votat astăzi, legislativul european va putea cere demisia individuală a comisarilor. De asemenea, acordul va obliga Comisia ca în termen de un an de la votarea în Parlament a unei rezoluții, aceasta să fie transpusă în inițiativă legislativă în decurs de un an. Strasburg, Iolanda Bădiriță pentru Europa Liberă.
Agenda culturală.
Mâine se împlinesc 120 de ani de la nașterea scriitorului Boris Pasternak, autorul faimosului roman Dr. Jivago și laureat al Premiului Nobel pentru Literatură. Despre impactul operei sale în Moldova, relatează Dumitru Crodiu.
În anii 50 ai secolului trecut, autoritățile comuniste declanșaseră o campanie fără precedent contra scriitorului Boris Pasternak, operele alese ale căruia fuseseră retrase de pe rafturi în anul 1948 și fuseseră puse la index, iar autorului i se recomandase dreptul de a mai publica texte noi, astfel încât romanul Dr. Jivago l-a putut publica doar peste graniță. Pe cât de crâncenă era însă teroarea la care era supus, pe atât de mare era faima de care se bucura printre junii intelectuali. În răspărul răspândacilor sovietici care îl calumniau pe scriitor, tinerii se buluceau la porțile vile sale din Peredelkino pentru a-l vedea în carne și oase pe poetul și prozatorul Boris Pasternak. Reputația lui Boris Pasternak se lățise și în fosta Republică Sovietică Socialistă Moldovenească, până și cei care nu-i cunoșteau opera sau abia de ei o răsfoiseră, nu pregetau să-i rostească numele cu admirație. Cu câțiva ani înainte ca Boris Pasternak să devină laureat al Premiului Nobel pentru Literatură, Emil Oteanu, pe atunci student la Institutul de Cinematografie, l-a înviat pe scriitorul Aureliu Busuioc să meargă la vila acestuia din Peredelkino pentru a-l cunoaște. Au mers fără să-și anunțe vizita, întrucât autorul romanului Dr. Jivago se purta foarte frumos cu fiecare tânăr care îl vizita, scriitorul Aureliu Busuioc.
Ne-am dus și bătrânul stătea în fața vilei lui din Peredelkino. Cred că era sau mai sau iunie. El stătea într-un șezlong în curte, era cu stergar la gât și și-a cerut scuze că nu poate să stea de vorbă cu noi pentru că se simte rău și așteaptă într-o clipă în alta să vină un doctor. Ne-a dorit succes, te-a întrebat ce facem, ce scriem. Și ne-a rugat să venim peste câteva zile când o să se simtă mai bine, atunci o să poată sta de vorbă cu noi.
Doar 7 sau 10 minute a stat Aureliu Busuioc de vorbă cu Boris Pasternak. În schimb, opera acestuia a ținut-o mereu în preajmă. Tinerii scriitori din anii 60 și 70, consideră scriitorul Aureliu Busuioc, au perceput atitudinea sa antisovietică în răspăr ca un model demn de urmat, consideră Aureliu Busuioc, dar pe care nu l-au urmat toți. Din Chișinău, Dumitru Crudu pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
În această seară, ziarul Capitala. Antonina Sârbu, redactor șef al ziarului.
În Capitala din 10 februarie, aflați că în centrul Chișinăului, în zona pieței centrale, ar putea începe lucrările pentru construcția unei parcări subterane cu mai multe nivele. La rubrica Cultură, aflați cum vor fi comemorați poetul Grigore Vierul și fostul primar de Chișinău, Nicolae Costin. Editorialistul Cornel Ciurea abordează un subiect urmărit cu mare interes, alegerea președintelui companiei publice Teleradio Moldova și a directorului televiziunii și radioului, întrebându-se, va ieșua oare Teleradio Moldova. A fi o companie publică înseamnă a crea spații de discuție asupra problemelor din societate la care să participe nu atât politicienii, cât oamenii din afara politicului, asupra cărora se răsfrâng acțiunile factorilor de decizie.
Cu recomandările din ziarul Capitala de Mâine punem punct emisiunii noastre. Mircea Țicudean și Oana Serafim vă mulțumesc pentru că ne ascultați. Pe mâine aici Radio Europa Liberă.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.